sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Όπως βλέπετε, τα τελευταία θέματα των επεισοδίων που πιάνω είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Είπα και αυτές τις δύο λέξεις εδώ πέρα σε αυτό το επεισόδιο, γιατί φαίνεται ότι τελικά μάλλον ο σκοπός μου είναι να με γνωρίσουν τα παιδιά μου από το έργο μου. Να γίνουν όλα τα βίντεο viral, να αναγνωριστώ τελικά κάποια στιγμή, να πούνε α, αυτός είναι ο Ρήγας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ενδεχομένως, σε κάποιο τραπέζι εκεί αίθουσα, ας πούμε, με κάτι γιατρούς γύρω-γύρω, για να ξεχωρίσω επιτέλους, να καθιερωθώ σε αυτός ο καραφλός μεσήλικας κωμικός, ο καλύτερος τουλάχιστον στην πολυκατοικία του, γιατί έχουμε κάτι γείτονες εκεί πέρα που είναι πραγματικά πολύ αστείοι. Και αυτοί, βέβαια, όχι τόσο αστείοι όσο εγώ που αποφάσισα να βιοπορίζομαι λέγοντας λογοπαίγνια και κάνοντας βίντεο με αυτά τα θέματα στο YouTube. Και να λέω ότι αν θέλετε να στηρίξετε αυτό το μάταιο πόνημα που κάνω εδώ πέρα, να έρθετε να δείτε τις παραστάσεις, τις ζωντανές που έχουν ένα εισιτήριο, γιατί και το βίντεο αυτό έχει κάποια αστεία. Τα οποία είναι βέβαια δωρεάν και τα οποία προφανώς και αξίζουν τα λεφτά τους. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να δείτε στην τελευταία παράσταση που κάνω με το Ιδέα Δεν Έχω, την Τετάρτη αύριο 27 Μαΐου στο Καφεθέατρο, ή μετά να έρθετε στις 12 Ιουνίου στη Χρυσούπολη στην Καβάλα που παίζω στο Κτήμα Δροσιά, ή την επόμενη μέρα το Σάββατο 13 που έρχομαι στο Λιμένα στη Θάσο, που παίζω στο Σονίντο, ή στις 16 που παίζω στο Δώρα Στράτου με εξαιρετικούς συναδέρφους που θα κάνω ένα μικρό σετ, και μετά βλέπουμε που θα πάει αυτό το πράγμα. Δείτε τα πριν τα κατεβάσουν τουλάχιστον κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και τι έγινε λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχαμε τον τελικό της Ευρωλίγκας, αυτή τη γιορτή του αθλητισμού που βλέπεις ανθρώπους εκεί πέρα να γιορτάζουν το αθλητικό, το φίλαθλο πνεύμα, που ανταλλάσσουν έτσι κλασικές αθλητικές δραστηριότητες εκεί πέρα σε αθλητικό επίπεδο, σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη, που μιλάνε ας πούμε με λόγια αγάπης οι μεν για τις μητέρες των δε, για τις αδερφές τους, για τα παιδιά τους, που κάνουν επιθέσεις αγάπης που είναι περισσότερο επιθέσεις και λιγότερο αγάπης που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι, οι φιλάθλοι, γιατί μιλάμε για φιλάθλους τώρα, έτσι, για εξαιρετικά αθλητικούς ανθρώπους που συμμετέχουν και αυτοί στο εφαγωνίζεστε. Που τον βλέπεις τον άλλο και δεν ξέρεις πού τελειώνει ο καναπές και πού αρχίζει ο άνθρωπος. Που χρησιμοποιούν αυτό το εξαιρετικό, το πρώτο πληθυντικό, το σηκώσαμε, το πήραμε όλοι μαζί. Και εγώ και εσύ και ο άλλος ο επαγγελματίας αθλητής που αγωνιζόταν όντως. Γιατί και εγώ που το παρακολουθώ έτσι αθλητικά, το βλέπω αθλητικά. Που δεν είναι τυχαίο ότι τώρα πια σε αυτή την ηλικία ξυπνάω με κράμπες. Γιατί δεν έχω κάνει προθέρμανση πριν να πέσω για ύπνο. Και σε αυτό το φιλάθλο κλίμα λοιπόν του εφαγωνίζεστε σε αυτόν τον αγώνα, παράλληλα με τον αγώνα που γινόταν στον αγωνιστικό χώρο, συνέβη και ένας αγώνας στις κερκίδες. Ένα θέμα το οποίο καλύφθηκε εκτενώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τόπου, και όταν λέμε εκτενώς εννοούμε καθόλου. Γιατί ήταν πολύ σημαντικός αγώνας και δεν θέλουν να ενοχλήσουν οι άνθρωποι, για τον οποίο τώρα και μόνο που αναφέρομαι στο θέμα τώρα, έτσι, είναι υπερβολή δηλαδή. Δεν χρειάζεται καν. Γιατί δεν μιλάμε καν για τον αλγόριθμο εδώ πέρα. Μιλάμε για μια άλλη, για το επόμενο επίπεδο. Γιατί υπάρχει αυτό το σύνδρομο, το σύνδρομο Ζαραλίκος, που εκεί που κάνεις μια παράσταση ξαφνικά εμφανίζεται μια τηλεπερσόνα με δύο μπράβους και τρεις συγχαρητήριους και κατεβαίνουν στη σκηνή και σου λένε ναι, η σάτυρα είναι όπλο, αλλά ξέρεις τι άλλο είναι όπλο. Είναι και αυτό εδώ. Υπάρχει το σύνδρομο Καραϊβάζ, που εκεί που αρχίζεις και μελετάς και λες διάφορα πράγματα, ξαφνικά, ας πούμε, συμβαίνει κάτι, μια θεϊκή παρέμβαση και μένει το θέμα έτσι αδιερεύνητο για χρόνια μετά. Τι έγινε δηλαδή, είχαμε στις εξέδρες εκεί πέρα κάποιους οπαδικούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαπληκτισμούς, να τους πούμε τώρα με υπερβολή. Θα λέγαμε ρε παιδί μου ότι αυτοί διαπληκτίστηκαν για το ποδόσφαιρο, έτσι, γενικά, επιγραμματικά. Δεν παίζονταν αγώνας ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά εντάξει τώρα, εντάξει. Και πότε είχαμε ακριβώς τη σωστή είδηση στην τηλεόραση για να πούμε ότι συμφωνούμε ότι έγινε και αυτό. Και είδαμε αυτά τα πράγματα σε κάποια βίντεο τα οποία για κάποιο λόγο διέρευσαν. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πολύ κακή δουλειά εκ μέρους των ηθινόντων εκεί πέρα που ήρθαν στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα. Πολύ λυπηρά φαινομένα τα οποία πραγματικά μας εξέπληξαν δυσάρεστα, δηλαδή τώρα στεναχωρηθήκαμε. Που δεν θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτό το γιορτινό κλίμα εκεί. Που είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, καυγά σε οικογενειακό τραπέζι. Είναι λυπηρό. Είναι σαν να βλέπεις τη θεία να λέει στον ανιψιό πότε θα πάρεις πτυχίο και να λέει ο ανιψιός στη θεία, ας πούμε, γιατί πήρες κιλά. Πότε θα παντρευτείς ενώ είναι παντρεμένη. Βρες κανένα καλό παιδί με τον άντρα της δίπλα. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί με τη συνοδεία τους, με κάτι ανθρώπους εκεί πέρα, κάτι γλυκούλιδες εκεί, που τους έβλεπες, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Ήταν κάτι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν γενικά στην ευγενική επίλυση των διαφορών. Που ήταν άλλος ο πρώην διοικητής, ας πούμε, των ΕΚΑΜ εκεί, στο ΟΑΚΑ, αυτό το μέρος το οποίο είναι γνωστό από το μόνιμο τραγούδι των Disturbed, το ΟΑΚΑΚΑΚΑ, το οποίο, συγγνώμη παιδιά, οι άνθρωποι είναι Disturbed. Για να λένε τέτοια πράγματα, έχουν δίκιο. Και κατέβαινε από τα σκαλιά το Μαρινάκι. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουν όλοι με το Μαρινάκι. Και πώς θα το πούμε, Μαρινάκι θα το πούμε, με το χαϊδευτικό, τι θα το πούμε, Μαρίνα Αλίμου, ότι βρήκε τον άλιμο και είναι του αντρός της. Τι έχει κάνει δηλαδή το Μαρινάκι και είναι στο στόχο των ανθρώπων τώρα. Δηλαδή, πραγματικά ντροπή. Που ένα κακό δεν έχει κάνει. Κανένας δεν έχει βρεθεί να πει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανείς να το πει. Που όλοι στον Πειραιά και γενικά στη χώρα και ορισμένοι άνθρωποι πίνουν νερό στο όνομά του. Θαλασσινό. Που κάποιοι ήπιανε και τόσο νερό που είπανε δεν θα ξαναδιψάσω ποτέ στη ζωή μου. Που δηλαδή τι φταίει, δηλαδή είχε κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες, εννοείται. Δηλαδή κάπως πρέπει να βιοπορίζεται. Που έχει κάνει πράγματα ωφέλιμα, που έχει φροντίσει να την παλεύουν οι άνθρωποι σε όλη την επικράτεια, ρε παιδί. Γιατί υπάρχει και η Πτολεμαϊδα. Υπάρχει και η Λιβαδιά που λέγαμε. Έχει φροντίσει να την παλεύουν οι άνθρωποι και εκεί. Που λένε καλά, εδώ είναι απάλευτα. Θα πέσω στα. Πού θα πέσεις αν δεν το φέρει εκεί πέρα το Μαρινάκι. Ένας άνθρωπος βιοπαλεστής, κατατρεγμένος, που έχει ένα εξαιρετικό χαμόγελο, έτσι, εφοπλιστικό, που πήγε κάποια στιγμή στη Βενετία και λέει: α, ωραία είναι αυτά. Θέλω κι εγώ ένα κανάλι. Και αγόρασε ένα μεγάλο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με ένα μεγάλο εκτόπισμα στα τεκτενόμενα της χώρας. Και που όσο προχωράει αυτή η περιγραφή, τόσο περισσότερο θέλω να τη σταματήσω, γιατί έχω παιδιά όντως. Δηλαδή είναι κρίμα τώρα, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή δεν έχει κάνει, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει ένα κακό. Γιατί ό,τι κατηγορίες έχουν ακουστεί έχουν καταπέσει. Ό,τι κατηγορίες του έχουν προσάψει, γιατί πρώτον η δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της και δεύτερον και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά. Και κάπου πρέπει να μπει και ένα όριο σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε να λέει ό,τι θέλει. Κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορεί. No one, no one, τέλος πάντων, πώς λέγεται. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οι απόψεις του κειμενογράφου της εκπομπής δεν αντιπροσωπεύουν και τις απόψεις της εκπομπής. Ναι, εγώ τα γράφω, αλλά. Εντάξει, τώρα λέμε και καμιά βλακιά να περνάει η ώρα τώρα. Εντάξει. Νερό και αλάτι, σαν αυτό που έχει στο λιμάνι του Πειραιά. Στον Πάτο. Και κατέβαινε το Μαρινάκι από τα σκαλιά. Και απέναντί του ήταν ένας άλλος άνθρωπος, αξιόλογος, αρθώος. Ένας άνθρωπος κοντινός του, έτσι. Οικογένεια ήταν σαν οικογένεια. Ο ανιψιός του αδερφού της κουμπάρας του Μαρινάκι. Δηλαδή, μιλάμε, πρακτικά οι άνθρωποι είναι αδέρφια δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Πολύ κοντά ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο δεύτερος παρακολουθούσε τον πρώτο πολύ στενά. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Παρακολουθούσε το κινητό για ένα διάστημα εκεί. Να παρακολουθεί, να καταλαβαίνει, να τον ακούει. Να ακούει τις σκέψεις του, να λέει τι σε προβληματίζει. Που μιλούσε το Μαρινάκι, ας πούμε, με τη γυναίκα του. Έλεγε τι να φάμε, λέει γεμιστά. Λέει γεμιστά, τι γεμιστά. Πεταχόταν ο άλλος, λέει ορφανά. Σαν τα παιδιά του δημοσιογράφου. Ένας άνθρωπος τώρα, ένας σημαίνων στέλεχος της γαλάζιας παράταξης, και όταν μιλάμε για τη γαλάζια παράταξη, τι μιλάμε, για τους οπαδούς της Νάπολη. Αλλά της ομάδας, έτσι. Όχι της πόλης. Για την πόλη που έχει τα αυτοκίνητα Fiat που προχωράει ο άλλος και λέει ο άλλος, καλά, μα Fiat πήρες. Και λέει ο άλλος, μα Fiat. Εδώ που είμαστε, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τώρα ήταν υπεύθυνος της ΣΕΙΠ, όταν έγινε αυτό το πράγμα με τις παρακολουθήσεις, το οποίο τι ήταν τώρα, σκάνδαλο ήταν αυτό. Όχι βέβαια, ήταν συνταγματική εκτροπή. Που εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε και σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Θα πούμε δηλαδή τις υποκλοπές σκάνδαλο. Θα αρχίσουμε να λέμε τέτοια πράγματα. Ήταν ντροπή για τη δημοκρατία αυτό το πράγμα. Φυσικά και όχι. Άμα είναι έτσι, να πούμε και τα τέμπη κρατική δολοφονία, ξέρω εγώ. Να πούμε, αρχίσουμε να λέμε υπερβολές του τύπου ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή, ας πούμε. Αδιανόητα πράγματα. Γιατί το έκανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί φρόντιζε ο πρωθυπουργός να έχει καλύτερη επικοινωνία με την εκλογική του βάση. Να παρακολουθεί ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα, τι σκέφτονται σημαίνουσες προσωπικότητες για τον τόπο. Ο Λαζόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο, οι γυναίκες τους. Ο Φουρτιώτης, τον άνθρωπο που ξέρει και λέει την αλήθεια εκεί μαζί με την ομάδα των ανθρώπων εκεί πέρα που ξέρουν να λένε την αλήθεια. Την ομάδα αλήθειας που λένε αυτό το πράγμα και ακούς τι λένε και λες καλά, αλήθεια. Και ο οποίος βγήκε σε μια συνέντευξη και λέει: παιδιά, εγώ για ό,τι έγινε αναλαμβάνω το πλήρες πολιτικό κόστος. Και ο οποίος ανάλαβε το πολιτικό κόστος χωρίς καν να εκλέγεται. Μιλάμε για τέτοια ευθύνη. Μιλάμε για το πλήρες πολιτικό κόστος, το οποίο, παιδιά, είναι τεράστιο. Θα ήθελα ειλικρινά και εγώ, ρε παιδί μου, να περάσω, ξέρω εγώ, ένα όριο ταχύτητας, να μου έρθει η κλίση από την τροχιά να πω: παιδιά, εντάξει τα 500 ευρώ. Πείτε μου πόσο κάνει αυτό σε πολιτικό κόστος να τα βρούμε, να κάνουμε ένα διακανονισμό, να δίνω ένα ποσό πολιτικού κόστους για τους επόμενους 6 μήνες, ρε παιδί μου, να είμαστε εντάξει. Που βγήκε ο άνθρωπος σε μια συνέντευξη και λέει: παιδιά, λέει για τις υποκλοπές, εγώ το ανάλαβα όλο για το καλό του τόπου. Λέει: το πλήρωσα το κόστος για να προστατέψω την κυβέρνηση, την παράταξη, τις υπηρεσίες ασφαλείας και την πατρίδα. Αυτό είπε ο Ιφηγένιος, πως τον λένε. Γιατί τι επιτελούσε εθνικό έργο όταν παρακολουθούσε το τηλέφωνο του Λαζόπουλου. Αυτό θέλαμε εμείς να ξέρουμε ακριβώς πώς, τι μιλάει, τι λέει εκεί με την Ανθούλα. Αυτό σαν έθνος, δηλαδή αυτό μας αφορούσε. Επιτελούσε εθνικό έργο όταν σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες εκεί του Γκόργορο, θα στο πούμε έτσι, αυτό το κράτος, επιμόλυνε το τηλέφωνο του Φουρτιώτη. Τι θα πούμε, ότι ήταν έσχατη προδοσία το γεγονός ότι παρακολουθούσε το τηλέφωνο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων όταν ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Για το έθνος δούλευε. Τώρα ποιο έθνος δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Για κάποιο έθνος. Που τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν λες τίποτα πραγματικά. Δεν έχει δώσει λαβές αυτός ο άνθρωπος. Καμία. Δηλαδή, μία λαβή έχει δώσει τη λαβή εν ροζ. Και διασταυρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και αντάλλαξαν κάποιες τρυφερές λέξεις που δεν ακούστηκαν γιατί δεν υπήρχε ήχος, αλλά φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος που είναι ίδια με τη γλώσσα του στόματος. Έτσι είναι ίδια. Και η διάθεση ήταν τουλάχιστον αγαπησιάρικη, για να μην πω ας πούμε ερωτική τώρα, γιατί παρακολουθούν και παιδιά. Και είναι δύσκολο να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό, ενώ το πώς έχουμε φτάσει εδώ πέρα μετά από 7 χρόνια είναι εύκολο να το εξηγήσεις. Και προχώρησε αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων που κατέληξε κάποια στιγμή, ας πούμε, που το πάθος τους παρέσυρε και ανταλλάξανε μπουκέτα εκεί χωρίς λουλούδια. Που ήταν ασυγκράτητοι, δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Δηλαδή, ο ένας έσκησε τα ρούχα του άλλου από το πάθος. Και πραγματικά λέει αυτό το βίντεο, λέει, θα πάει μετά, λέει, στον εισαγγελέα. Γιατί αυτή η χώρα πραγματικά δεν θα σταματήσει ποτέ να δίνει υλικό σε αυτή την εκπομπή. Ότι θα πάει αυτό το βίντεο σε κάποιον εισαγγελέα και θα πάει εκεί πέρα ένας υπάλληλος και θα πει, κύριε Προεδρέ, έχει έρθει εδώ αυτή η καταγγελία. Και αφορά δύο ανθρώπους. Το Μαρινάκι και θα είναι ο εισαγγελέας. Ποιο Μαρινάκι? Αυτό το Μαρινάκι. Το γνωστό. Και θα αρχίσει να γελάει ο εισαγγελέας και λέει το Μαρινάκι. Και θα γελάει και θα του λέει ο άλλος, μη γελάς. Δεν σου είπα τον δεύτερο. Ο δεύτερος είναι. Ποιος λέει? Ποιος? Είναι ο ανιφιός του Πρωθυπουργού. Κυρία εισαγγελέα, γιατί γελάτε έτσι? Καλά, εντάξει. Και είπαμε ένα αστείο. Φοβερό. Κάτσε, πού πας? Περίμενε. Το διαβατήριο σου που είναι. Κάπου θα είναι. Στο ζυτάρι. Πού πας? Περίμενε. Πού πας? Για τσιγάρα. Μα δεν καπνίζεις. Περίμενε, κάτσε. Ω, έφυγε ο άνθρωπος. Δεν άνοιξε καν την πόρτα, πέρασε από μέσα. Κοίτα να δεις, είναι να έχεις χιούμορ, ε. Εντάξει, είμαι υπέρ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις. Όντως, αύριο Τετάρτη, 27 Μαΐου, είναι η τελευταία παράσταση του Ιδέα Δεν Έχω στο Καφεθέατρο. Στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, πρέπει του χρόνου να έχω νέα παράσταση. Θα ονομάζεται Ιδέα Δεν Έχω Δύο, γιατί δεν έχω ιδέα, όχι το πώς θα ονομάζεται, αλλά γενικά με το τι παράσταση ήταν αυτή. Έχω γράψει μέχρι στιγμής 3 αστεία. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος μεταβατική, κάθε φορά σημαίνει αυτό. Έχω αυτό στα πλάνα. Αυτό είναι μέχρι τέλος Μαΐου, αυτά είχα κανονίσει. Τώρα έχω κάποια πράγματα τα οποία είναι εκτός Αθήνας. Έχω 12 και 13 Ιουνίου, παίζω στην Καβάλα και στη Θάσο. Στην Καβάλα έρχομαι στο κτήμα Δροσιά στη Χρυσούπολη και στη Θάσο παίζω στο Λιμένα, στο Σονίντο, ένα beach bar. Και μετά στις 16 έχω μια παράσταση που παίζω με τον Ηλία του Φουντούλη, τον Άγγελο του Σπηλιόπουλο, την Ήρα Δεκατσούδα. Παίζω στο Δώρα Στράτου, το θέατρο εκεί του Φιλοπάπου. Θα παίξω ένα μικρό σετ εκεί. Και μετά έχω ένα που θέλω να κάνω μουσική κομμωδία. Σας τα έχω πρίξει λίγο από εδώ πέρα. Αλλά δεν βλέπω να ευωδώνεται αυτό. Δηλαδή πηγαίνω από παράταση σε παράταση, ψάχνω ημερομηνία, ακόμα δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε μάλλον θα πρέπει να σταματήσω να το λέω και είναι κρίμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να το κάνω, δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Τώρα το αν γίνει μέσα στο καλοκαίρι που θα ήθελα, αν γίνει αργότερα, με επιφυλάσσομαι, αλλά θέλω πολύ. Γιατί έγινε και το εξής, πήγα στη Λάρισα, στο Φεστιβάλ Κομμωδίας Λάρισας, θέλω να σας πω γι' αυτό, και έκανα ένα μισάωρο σετ, το οποίο ήταν κάπου σαν πρόβα για τον Best of, ας πούμε, έπαιξα μόνο παλιά κείμενα, και το οποίο είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά, δηλαδή και τα παλιά τα κείμενα είναι ωραία, είναι πολύ το υλικό, έχω μαζέψει πάρα πολύ, νομίζω ότι το έχω παρακάνει, έχω σημειώσει, ας πούμε, να παίξω από τα παλιά μου κείμενα γύρω στη μία ώρα και ένα τεταρτό, τα οποία στην παράσταση είχα βγάλει μισή ώρα να παίξω και έπαιξα γύρω στα 20 λεπτά τα οποία πήρανε σκηνικό χρόνο μίας ώρας. Οπότε θα δω πώς θα το κάνω, αλλά θα ακουστούν πράγματα τα οποία έχουν πολύ καιρό να. Έχω πολύ καιρό να τα παίξω ζωντανά, πάρα πολύ καιρό, χρόνια. Δηλαδή κομμάτια, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα οποία υπάρχουν στο YouTube μεν, αλλά ζωντανά είναι άλλη φάση, ρε παιδιά, είναι πολύ ωραία. Το Nothing Else Matters, ας πούμε, έχω πολύ καιρό να το παίξω. Το κομμάτι, ας πούμε, για τον Παυλίδη, κάποια αυτοσχεδιαστικά κομμάτια. Έχω πολύ υλικό, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν και λίγο νοσταλγικό για μένα που τα έπαιξα. Τώρα, στο Φεστιβάλ Κομμωδίας Λάρισας θέλω να πω από εδώ ένα ευχαριστώ στον Αλέξανδρο Ομέγα, ο οποίος τόστησε αυτό το φεστιβάλ το τριήμερο, το παιδί αυτό που είναι από τη Λάρισα. Έστησε ένα φεστιβάλ μόνος του με τα χέρια του, το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Είναι κάπως και ένα μάθημα ότι για να κάνεις πράγματα μην περιμένεις από τους άλλους να τα κάνουν, κάντα εσύ. Είναι η αρχή, είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Θέλει βοήθεια, θέλει εμπειρία σε αυτό, εντάξει. Είχε ένα κακό αυτό, το γεγονός ότι έπαιξα Κυριακή, αυτή που μας πέρασε, που ήταν και ο τελικός της Ευρωλίγκας εκεί. Δεν βοήθησε αυτό. Είχε και μια βροχή, έκανε μια ξαφνική μπόρα στις 8 η ώρα εκεί. Οπότε πολλοί που ήταν να έρθουν, φαντάζομαι, δεν βγήκαν από το σπίτι τους. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι έγινε μια παράσταση, ας πούμε, που δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά παρόλα αυτά και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς. Και όσοι είστε εκεί, όσοι ήσασταν εκεί, αν ακούσετε το podcast, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήρθε μια κοπέλα από τα Φάρσαλα, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το Φάρσαλα είναι από τις αγαπημένες μου λέξεις. Μου αρέσει πώς ηχεί το Φάρσαλα. Μου βγάζει ένα λογοπαίγνιο κατευθείαν, ας πούμε, ότι είναι η πόλη που είναι μακριά, είναι Φάρσαλα, σε σχέση με την άλλη πόλη που είναι κοντά, τα Νίαρσαλα. Παιδιά, συγγνώμη, είναι εκεί, ήταν εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν πολύ ωραία. Πήγα εκεί με τον Απόλλωνα τον Ρόουτς, με τον οποίο έχουμε μια μεγάλη ιστορία καταστροφικών παραστάσεων και δύσκολων. Με τον Απόλλωνα ξεκινήσαμε κάπου να παίζουμε μαζί. Εγώ ξεκίνησα το 2012, αυτός να ξεκίνησε το 2013-2014. Και είχαμε κάνει μια παράσταση στο Μενίδη, δεν ξέρω αν σας έχω πει. Είναι από τις πιο περίεργες και far west παραστάσεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί φανταστείτε ότι πήγαμε στο Μενίδη κάπου εκεί το 2014, να ήταν 15, μπορεί να λέω και πολύ. Και κάναμε μια παράσταση την οποία την παρουσίαζε ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης και έπαιζα εγώ, ο Απόλλωνας, ο Αλέξανδρος Οτιτκόβ και η Χρύσα Κατσαρίνη. Και κάποτε παίζαμε μαζί, έτσι. Ήταν αυτή η φάση, η ρομαντική φάση της κωμωδίας, που δεν κάναμε ο καθένας τα δικά του πράγματα. Και πάμε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα σε ένα μέρος το οποίο ήταν. Μου είχε πάρει τηλέφωνο εμένα, μου στείλε ένα μήνυμα κάποιος άνθρωπος από το Μενίδη, μου λέει: έχανε ένα χώρο στο Μενίδη. Θέλω να κανονίσω μια παράσταση stand-up comedy. Λέω: ωραία, εντάξει. Και πάμε τώρα σε ένα μέρος το οποίο είναι μισό καφενείο, μισό lounge bar. Αλλά μιλάμε, ήταν σαν να ξεκίνησε ο άνθρωπος φτιάχνοντας το καφενείο και μετά να αγόρασε το δίπλα μαγαζί, με το οποίο έριξε τον τοίχο στη μέση. Και ήταν μισό-μισό, αλλά και μισά και η επίπλωση ήταν μισό-μισό το μαγαζί. Δηλαδή το μισό είχε καρέκλες καφενείου και το άλλο μισό είχε πολυθρόνες lounge. Πολύ περίεργο πράγμα. Έβαλε τη σκηνή σε πολύ λάθος μέρος, δηλαδή την έβαλε μπροστά στην πόρτα. Ήταν, άνοιγε η πόρτα για να μπει στο μαγαζί. Απέναντι από την πόρτα, αντιδιαμετρικά, ήταν το μπαρ, το οποίο σερβίρει και μεζέδες από το καφενείο. Δηλαδή είχε ένα lounge bar το οποίο σερβίρει και μεζέδες. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν all day bar. Ότι μπορείς να φτιάχνεις πρωινά, γλυκά, φαγητά, κανονικά. Να κάθεσαι από το πρωί ως το βράδυ. Και έβαλε τώρα το μικρόφωνο ο τύπος ακριβώς μπροστά από την πόρτα. Το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τι. Ότι ξεκινήσαμε εμείς να παίζουμε με καθυστέρηση. Γιατί ποιος να έρθει στο Μενίδη να δει stand-up comedy το 2015. Μπαίναν οι άνθρωποι μέσα, τυχαία ας πούμε, ξέρω εγώ, και βλέπουν ότι υπάρχει και μια παράσταση. Ξεκινήσαμε να παίζουμε. Έπαιζε ο Δημήτρης που παρουσίαζε ο Χριστοφορίδης και άνοιγε η πόρτα πίσω του και βγαίνανε άνθρωποι από την πλάτη του και προχωρούσαν μπροστά του, κόβανε κανονικά. Περνούσαν μπροστά του, διασταυρωνόντουσαν και πηγαίνανε μπροστά και καθόντουσαν. Αυτό να το ανεχτεί σαν παρουσιαστής μία φορά, δύο δεν γίνεται. Την τρίτη φορά μπήκε ένας τύπος μέσα, τον περίλαβε ας πούμε ο Δημήτρης για την ώρα που ήρθε, γιατί ο τύπος μπήκε μέσα και γύρισε και πλάτη και άρχισε να φωνάζει στον μπαρ τι έχει να τσιμπήσουνε. Δηλαδή ήταν εντελώς απαράδεκτη συνθήκη. Τα μικρόφωνα δεν δουλεύανε. Χάλασε το μικρόφωνο το κανονικό. Δεν δούλευε. Μετά το αλλάξαμε, πήραμε το εφεδρικό. Δεν δούλευε ούτε το εφεδρικό. Μετά ξαναπήραμε το κανονικό. Για κάποιο λόγο δούλεψε αυτό. Και πήγαινε έτσι αυτή η παράσταση. Και κάποια στιγμή, ενώ καθυστερούσε και αργούσε και είχαμε τέτοια εμπόδια και εκνευρίστηκε και ο Δημήτρης, γιατί ήταν δύσκολη συνθήκη και είναι λογικό, γιατί πρέπει να ζεστάνεις ένα κοινό, το οποίο κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, έσπαγε η συγκέντρωσή του, η σύνδεσή του, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα στις παραστάσεις. Και ανεβαίνει η Χρύσα, οκ, okay, ανεβαίνω εγώ, οκ. Okay. Και μετά ανεβαίνει ο Απόλλωνος, ο οποίος το έχει κάνει και κομμάτι αυτό σε παράσταση, ο οποίος τότε το 2014 είχε κάποια αστεία τα οποία δεν ήταν mainstream, ρε παιδί μου. Υποδιότανε μια περσόνα, είχε κάποια αστεία τα οποία ήταν κάπως, ρε παιδί μου, πέρα από το politically correct, ας πούμε. Αλλά ήταν περσόνα αυτό το πράγμα, γιατί έβλεπες ένα παιδάκι, ας πούμε, εκεί πέρα, γιατί ήταν 22 χρονών ο Απόλλωνος όταν τα έλεγε αυτά. Που έλεγε κάποια αστεία τα οποία αν τα ακούσεις, δηλαδή το κοινό από κάτω που τα άκουγε, σφίχτηκε πολύ. Και μετά ανεβαίνει ο Τιτκόβ, ο οποίος το συνεχίζει στην ίδια πορεία και λέει ακόμα πιο ακραία πράγματα με κάποιο τρόπο, και η αντίδραση του κόσμου από το σφίχτηκε πήγε στο ξεκάθαρα επιθετικό. Δηλαδή, για κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι θα σηκωνόντουσαν πάνω και θα μας δέρνανε στο Μενίδη τώρα, που αν βγάλεις δύο φορτηγά στους δρόμους, αν τα βάλεις δύο κάθετα φορτηγάκια στους δρόμους που πάνε προς Αθήνα, θα σε αναγνωρίσουν μετά από 10 χρόνια από την οδοντοστοιχεία στα Χάσια κάπου. Και εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πούμε, παιδιά, θα φύγουμε τώρα και δεν θα πάρουμε ούτε καμία αμοιβή, ούτε που ήταν αστεία ούτως ή άλλως όλα αυτά. Ανεβαίνουν τώρα οι local heroes εκεί πέρα, δύο παιδιά τα οποία δεν μας είχαν πει ότι θα ακολουθήσουν και όλα στην παράσταση, και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν κάτι σκετσάκια, και εκεί πέρα πραγματικά τους λάτρεψε ο κόσμος, γελάσανε πάρα πολύ, κάπως ας πούμε εξουδετερώθηκε αυτή η εκρηκτική ατμόσφαιρα που είχε διαμορφωθεί, και τελικά μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Και μετά από τόσα χρόνια την Κυριακή πάλι είχαμε ένα τυστυχό σκηνικό τέτοιο ας πούμε στη Λάρισα, που δεν είχε κόσμο και ανεβαίνει ο Αλέξανδρος και πεθαίνει, και ανεβαίνει μετά ο Γιώργος, ο τένορμαν, λοιπόν, τον γνώρισα αυτό το παιδί, είναι εξαιρετικός, φοβερός, ο άνθρωπος είναι πραγματικά τενόρος, έχει μια εξαιρετική φωνή και κάνει ένα σόου έτσι μουσικό κάπως, έχει και λίγη κωμωδία, είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ καλός άνθρωπος αυτός, πολύ καλό παιδί, το οποίο δεν το ξέρετε εσείς, αλλά σας το λέω εγώ, δηλαδή αν τον δείτε πουθενά και θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά μουσικά πράγματα που βλέπετε, αξίζει τον κόπο να τον δείτε. Και μετά ανέβηκε ο Απόλλωνας και ανέβηκα στο τέλος κι εγώ και το θυμήθηκα το πόσο σκάβαμε τότε, γιατί είναι έτσι αυτή η δουλειά. Μπορεί να πας ας πούμε στη Λάρισα, είχα πάει στη Λάρισα στον κινηματογράφο στο Βικτόριο και είχε γεμίσει ας πούμε, και πήγα μετά τώρα και ήταν το αντίθετο από αυτό, και είναι, σε κρατάει υγειωμένο αυτή η δουλειά γενικά. Ήτανε πολύ ωραίο, πέρασα πάρα πολύ καλά και στον δρόμο, δηλαδή να πω ότι με τον Απόλλωνα ανεβαίνοντας ακούγαμε Limp Bizkit και γυρνώντας ακούγαμε, ξέρω εγώ, Deftones και Korn, που πραγματικά ξανακούω τώρα τους πρώτους δίσκους των Korn. Είναι φοβερή ρε παιδί μου, δηλαδή φοβερό πράγμα αυτό. Και ναι, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.